mpokwelanga mpe nyonso bozwi bapiakolanda biso na pokwa lelo kutu Washington na sangolinga voa ya edi isango. President Donald Trump asakoli bofungola mibwa misala na États-Unis alobi ete sika mokili esosoli nini bokono ya COVID-19 bozali. Mokonzi ya Amerika apesi losapo na ba état oyo nyonso bandimi kozongisa misala pe alobi esengeli nde bato bayeba kobatela bakolo mpe bato baye bazali na bolembu na nzoto mpo bango nde bakoki kokufa. Misala lokola babar mpe barestaurant mikozongela, kasi bato bakobanda kolata maske mpe kolanda malako misusu ya komibatela. Sepeli Donald Trump asepeli mpo to ya chômage na États-Unis ekweyi na 13% mpe alobi yango esengeli esepelisa George Floyd, moto moyindo oyo akufaki mposo mibale mileki na bovandeli ya polisi na kingo na ye. Liwa ya Floyd nde memaki botelemeli mpe eyoma na bisika biyike awa na États-Unis. Lelo le 5 juin 2020, Engumba Kisangani na ituka ya Chopo ezali kokundola mibu tukumi bale ya bokanisi etope 20e anniversaire ya guerre ya 6 jours. Mampinga ekolo ya Rwanda pe ya Uganda mandongwana ki mikolo motoba kati na Engumba mokonzi ya Chopo. Batu baike ba waki pe ndako mingi ebebi samaki nini ba imboka ba kanisi kosala pona mikolo motoba ya kokanisa eyano. Na reportage auto Kisangani na Kankou.
Po ya kokundola 20e anniversaire ya guerre ya 6 jours, boko bayi société civile babongisaki boko milulu po ya mikolo miye motoba. Mama na likambo kosolola mambi matali guerre ya 6 jours po te bayi muka bakanisaka lolenge basusu bawa o Engumba Kisangani po ya mapinga ya bikolo ya bapaya. Yebisaki José de Charte Minga mulobeli na bango. Mikolo miye miso ngengele kobeta ongonga ya 19h o ba paroisse biso ya église catholique po ya kokanisa bayeba waki o guerre ya 6 jours. Masolo masusu makokoba onzela ya radio pe television boyeba lisusu te bayangeli etuka bakendeki pe lokola kotika fololo o cimetière ya guerre ya 6 jours. Uto Engumba Kisangani, Dorcas Kankou, VOA Afrique.
Atondo mingi Dorcas Kankou. Opene na bato 1300 koto moko na kama misato babo mami pe ndambo ya milion ba kimi bisika ba vandaka po na bitumba kati na mangomba ya basimba minduki pe mampinga ya ekolo Kongo Demokratika kati na octobre pe octobre 2019 pe mai 2020 elobi au commissaire ya Nations Unies pona makoki ba momoto bato 530 bakufi na Ituri mingi mingi na maboko ya ba Kodeko, 514 na Beni na Nord Kivu na maboko ya ba ADF pe 74 na Sud Kivu. Sango na Lingala Ruto Washington pona VOA. Lipinga ya minganga likambami na ministre ya bokolongono eteni longondo likomi lelo na ituka ya Equateur epai wapi bokono bwa ebola bozongi lisusu sima na mibu mibale bato zomi na moko bakufi. Mokono moko azwamaki na ebola akufi pe akundami. Christophe Yoka azalaki na esika yango pe apesaki maloba na mokambi ya territoire Lucien Elongo Tolandae.
Ya ebola nde batindaki mpe baechange uti kokunda ndeko na biso wana na entrainement sécurisé lolenge bazali kosenga mwana ya bikoro lelo asengeli kokamwa lisusu
te. Nzoka nde kaka na Equateur ezwi kuna moto moko ya yambo ya COVID kolanda cellule technique ya bitumba na coronavirus ya sika. Bato basika kama moko na tukumi balende bazwami na ekolo Kongo Demokratike mobimba lobi loleki tukumwambe na motoba na Kinshasa, tukumi bale na motoba na Sud Kivu, mitano na Nord Kivu, mibale na Kongo Central. Motango nyonso ya bato bazwami na COVID-19 wuto le 10 mars 2019 et komi 9764.